Әуе толқынында Азаттық радиосының өзеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Денсаулық сақтау министрінің дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірін тыңдайсыздар. Сондай-ақ Алматы орталығындағы кейбір көшелерді ақылы ету туралы әкімшілік өкілінің ұсынысы қарсылықтарға тап болып отырғаны жайлы айтамыз. Алматының экологиялық деңгейін бағамдаушылар көлік көбейе түссе де қаланың ауасы жақсарып келеді деп мәлімдегені жайлы айтамыз. Және Қазақстанда аналар мен балалар арасында қан аздығы ауруы өсіп бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар ұлы ойшыл Қазақтың данышпаны Абай Құнанбайұлының қара сөздері назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Алматы қаласының экологиясына жауапты мамандар 42-28 күні қаланың ауасы көлік санының үздіксіз өсуіне қарамастан уақыт өткен сайын жақсарып келе жатқандығын айтты. Қала атмосферасына жыл сайын 237 мың тонна залалды заттар түсетінін айтқан олар қаланың ауасын негізгі ластаушы деп ескі көліктерді кінәлады. Десе де қала экологиясының жақсаруына сенгісі келетінін айтқан қоғамдық ұйым өкілдері бұған қарсы уәж айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейік.
Өткен жылғы халықаралық зерттеу нәтижесі бойынша Алматы қаласы әлемдегі ең лас 9 қаланың ішіне кіреді. Алманың мекені болған қаланың қалайша қоқыс алаңына айналғанына бас қатырған ғалымдардың пікірінше, біріншіден қалада көлік саны тым көп. Ресми мәлімет бойынша олардың саны бүгінгі таңда 525 мыңға жетіп жығылады. Екіншіден олардың басым көпшілігі ескі көліктер. Бұл дегеніңіз ауаны жаңа көліктерге қарағанда бірнеше есе артық былғайды деген сөз. Десе де Алматы қалалық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бас Сұлтанбек Мәкежанов қала ауасының уақыт өткен сайын тазарып жатқанын айтып, көпшіліктің алаңдаушылығын басуға тырысты.
Бірінші жарты жылдықта, егер жаңада ауаның тазалық көрсеткіші 2008 жылы 14.8 болатын болса, 2009 жылы ол көрсеткіш 13.5 болды. Ал ауыс айменен қазіргі мына сентябрь айында ол көрсеткіш 11.1, 11.4 деген көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Ол былтырғы жылдары 2008 жылы дәл сол уақытта 14.5, 14.8 деген көрсеткіште болатын.
Оның айтуынша қала экологиясына сырттан келген, атап айтқанда ауыр жүк көліктерінің, қоғамдық көліктерінің зиянды әсері көп. Сол себепті қаланың бірқатар көшелерінде мұндай көлік түрлеріне жүруге тыйым салынған. Алматы қалалық жол полициясы басқармасы бастығының орынбасары Мұқан Досымбаевтың айтуынша, десе де бүгінгі таңда қала ауасының ластануына өнім өңдеуші кәсіпорындарда залалды әсерін тигізіп отыр.
Жыл басынан бері өңделген газдардың құрамында зиянды заттардың болу ережелерін сақтау бойынша 23 мың заңбұзушылық тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда қалада мұндай заңбұзушылықтар 3-4 есеге көп.
Деді Мұқан Досымбаев. Кейбір экологтар биліктің мұндай көрсеткішіне сенгісі келгенмен, өкінішке орай ол көрсеткішті жоққа шығаратын қарама-қайшы есептер бар дейді. Біз Алматы қаласының тұрғыны болғандықтан қаланың күннен күнге нашарлап бара жатқан экологиясына бейжай қарай алмаймыз. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жақында Алматы қаласының экологиясына қатысты мәлімет таратты. Ол қалалық әкімшілік таратқан мәліметпен мүлде қабыспайды. Өкінішке орай ол есепке сәйкес, мысалы жаз айында республикадағы ең ластанған қала Алматы қаласы болып табылған. Мұнда зиянды заттардың көрсеткіші аса жоғары. Дейді Зеленое спасение қоғамдық қорының өкілі Светлана Спатар. Қаз экология зерттеу орталығы төрағасының орынбасары Николай Поповтың айтуынша, қаланың табиғи жағдайын өз бетінше зерттегісі келетін қоғамдық ұйым өкілдерінің оны жүзеге асыруға қазіргі таңда мүмкіндігі жоқ болып отыр. Ал есептеулердің ала-құла шығуының себебі қаланың экологиясының үнемі бір қалыпты бола бермеуінде дейді.
Қалада улы газдардың қалыптағы мөлшерден тым көп екені рас. Дегенмен оның көрсеткіші әр қалай болып тұрады. Ол біріншіден жыл мезгіліне тәуелді. Тіпті тәулік бойы қалыпты болмайды. Мәселен, таңғы сағат 4-те қалада ешқандай көлік жоқ, сәйкесінше таза болып тұрады. Күндіз күн сәулесі фотохимиялық процестер, яғни улы газдардың туындауына әсер етеді.
Біз осыған қатысты Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік.
Қайда көк түтін болды, көк түтін қалды сол.
Бүгін ғана Астанадан келдім. Астананың ауасы қандай мына Алматының? Көк түтін. Ана пойызбен келесің ғой шапы. Екі жақтан таудың астында етектері көк пөмек болып тұр. Таңертең жасқа тау көрінбейді. Экология сазару үшін бәрі велосипед міну керек, мынандай джип мінбеу керек. Жаяу жүру керек, автобуспен жүру керек. Машина аз болу керек. Велосипедке отыру керек, суда өсіп отыратын велосипед. Бірақ отырсаң машина қағып кетеді, ол үшін жол керек.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Манат Есқалиев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Кадырменде тыңдаушы агайын, жогоруда сиздер Алматынын экологиялык деңгээлин багамдаушылар көлүктөр көбөйө түскөнү менен де калаанын абалы жаксарып келет деп мәлімдегени жайлы тыңдадыңыздар. Ал осыган дейин Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ербол Шурманов Лондон қаласындағыдай Алматынын тарихи орталыгына кіретін негізгі жолдарды автокөліктер үшін ақылы ету туралы ұсыныстың қаралып жатқаны жайлы айтқан еді. Ол бұл ұсынысты қала көшелерінде көлік кептелістерін болдырмау үшін жасалғандығын атап өтті. Ал қала әкімі орынбасарының ұсынысына қала тұрғындары негізінен қарсы екендіктерін білдіріп отыр. Алматы жұртшылығы мен өткен сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Аты жөнін атағысы келмеген Алматы қаласының бір тұрғыны Алматы қаласын Лондонмен салыстыруға келмейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Алматы қаласының орталық көшелеріне кіретін жолдарды ақылы ететін болса, оны халықтың қалтасы көтере бермейді.
Мұндай квадрат істеу үшін ең алдымен біз сана-сезіміміз, культурамыз Лондондағыдай болуымыз керек. Сондай табысымыз болу керек бізде. Сондай айлық болсын. Пенсия ашқан кезде екіншіміз демей, қарнымыз тоқ болса, Алматы осы золотой квадрат дейді, мұнша пенсионерлері тұрады бұл жерде. Исторический мәселе қарамағына алсын үкімет.
Екінші бір тұрғын Асқар есімді азамат қала әкімінің орын басары жасаған ұсыныс іске асатын болса, орталыққа кіру үшін төленетін ақша тым қымбат болмауы керек деп есептейді. Сондай-ақ оның айтуына қарағанда, қалада кептелісті болдырмау үшін іске асып жатқан шара турасында халыққа дұрыс ақпарат берілуі қажет.
Әртүрлі ситуация бар ғой. Өзің затың болады, алып баратын. Біреулерді ауруды алып барасың, ауруды алып келе жатасың. Жаңағыдай мында жерлерге келетін болсақ, біз сонда қай жаққа машинаны қалдырып кетуіміз керек? Мүмкін дұрыс шығар, бұның енді жобасын дұрыстап айтса егер, түсіндіріп халыққа жария қылса, сосын ойланып, соның қалай дұрыс тұрсын. Сол кезде айтуға болады. Көңіліміз қалап тұр шында, машинаның азда болған қалан ішінде тазалық жағын болған арзанғы болсын көп емес қымбат емес оған төлей алатын жағдай болсын.
Велосипедпен жүретін Валерий есімді тұрғын велосипедпен жүру экономикалық жағынан тиімді екенін айтады. Алайда Алматы қаласы таулы жерде орналасқандықтан көлікпен жүрген ыңғайлы екенін айтады. Сонымен қатар ол Алматы қаласының әкімінің орынбасары Ербол Шурмановтың ұсынысының іске асуына күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Золотой квадрат
сол аудан золотой квадрат деп аталатындықтан кәсіпорындар көп орналасқан. Сондықтан мәселе күрделене түседі деп ойлаймын. Біздің қала таулы жерде орналасқандықтан велосипедпен жүргеннен гөрі автокөлікпен жүрген ыңғайлы. Өйткені велосипедпен таудан түсу оңай болғанмен шығу қиын. Бірақ экологияның тазалығы мен адам денсаулығы үшін велосипедпен жүрген пайдалы.
Біз бұл мәселеге қатысты Алматы қаласының әкімшілігіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Я ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың Алматыда ағып бюросына хабарласып, Азаттыққа қатысты өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықты сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыздар, біздің интернет парақшамызға кіріп тыңдасаңыздар болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қазір енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов өзімен бұрынғы екі орынбасарына қарсы қылмыстық істің қозғалуына бұрынғы жауапты хатшының мүдделі болғандығын мәлімдеді. Бұлардың сотына үкімі 12 қазанда шығады. Қазақстан биыл 18 миллион тонна астық жинауды жоспарлап отыр. Ангела Меркель канцлер ретіндегі жаңа коалициялық үкімет жасақтауға кіріседі. Ауған үкіметінің мүшесіне қастандық жасалды. Иран соғыс зымырандарын сынау үстінде. Пәкістанда қастандықтан 4 кісі қаза тапты. Үнді мен Пәкістан министрлері келіссөздер өткізуде. Кремль адамның құқығы бойынша Еуропа сотының шешімдерін елемей отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына орай дайындалған хабарларымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда аналар мен балалар арасында қан аздығы ауруы кең етек алып бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына қатысты хабарлар мен айтылған түрлі пікірлерді өз назарларыңызға ұсынып келеді. Қазақ тілінің қоғамдағы қолданыс аясы кеңеймей өгейлік көріп отырғанын Азаттыққа сұхбат бергендер айтып келеді. Бұл тұрғыда пікірлерін білдіру үшін Азаттықта микрофон алған Атыраудағы мемлекеттік университетінде философия бойынша дәріс берген Тәуба Мыңбай деген азамат тілді дамыту шаралары билікте қолға алынбай жатыр деген айтады. Сол сияқты атыраулық Қайырлы Есенов деген азамат та халықтың әл-ауқатын жақсартпай қазақ тілінің ахуалы жақсармайды деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Атыраудағы қазақ тілінің мүсәпірлігі туралы Тәуба Мыңбай Азаттық тілшісіне бірталай мәліметтерді тізбеледі.
Қазақстанда облыстардың ішін ең саны көп қазақ. Қызылорда соның кейін Атырау дейді. Біздерде 320 жылдан бері не Қызылорда, не Атырау бір өнеу көрсететін дәрежеге жету керек қой. Жоқ құлдырап жатқан сияқты мен жеке өз көзіммен қарасам. Кезген қазақтың фамилиясы аты жөн дұрыс емес. Кейбір оған қысылмайды. Тойхана бар ғой. Даулет деп жатыр. Біреуіне кіріп айтып едім, қазақ екен. Есі. Ешкім келмейді, мына атау қате жатады. Даулет емес, дәулет, әмен жазылады. Аға сол
Сондай ақ Тәуба Мыңбай Атыраудағы жолаушылар көлігінде күні бүгінге дейін жол ақысы деген сөздің орнына барлығы запроезд деп айтатыны, ал Атыраудағы облыстық әкімшіліктегі тіл басқармасында отырғандардың бұған мән бермейтінін айтып ренжіді.
Мына бұрын жолақы істейтін еді, енді запроезд деген деп адам түңілесің кейде. А бақылайтын адамдар қайда? Сол неге бақылайды?
Азаттық тілшісіне өзін қазақ тілі жанашырымын деп атаған Тәуба Мыңбай тағы бір қызықты мәліметті айтты. Ол 2003 жылы газ тұтынған үшін әкеліп беретін төлем түбіртегін түсінбеймін және неге орысша жазды деп газбен қамту мекемесін сотқа берген екен. Ондағы ойым қазақ тілі туралы заң бар ғой, бәрі қазақ тіліне сұраныс жоқ дейді. Міне мен сұраныс беріп тұрмын, мені қанағаттандырсын деп ойлаған едім дейді. Тіпті мусорға төлеңіз дегендер үшін де төлем төлеуден бас тартыпты. Осы жайтты Тәуба Мыңбай былай деп есіне түсірді.
Ана газ төлегенде орыс жазған. Бәрдің жегеніміз екінші ана қазақша жазшайды. Бастығы қазақ екен. Сол қалалық сотқа бердім. Қалалық соттан соң тағы бір сотқа бердім. Қазақ тілінің лайықты не құрметтелмейді. Көп қазақтар жасқанап сұраныс беруі. Мен жасқанды беріп тұрмын. Заңға сеніп тұрмын. Ал ол неге жеңіп шықпайды? Сот деген тіпті қалай солай өзі қазақша сөйлей алмайды. Ол қағазда бар менде. Қалды мен 7 миллиард теңге төлеу керек деді. Айыпқа. Мусорға ақша төлейді. Мусор деген не зат деймін? Қазақстан емес пе? 20 жыл болды. Мен қазақша айттым, сондағанда төлейді.
Бірақ өкінішке орай Тәубаның қазақ тіліне деген талап пен сұраныстың барлығын дәлелдемек болған әрекетінен еш нәрсе шықпаған екен. Жылдың бір күнінде, яғни 22 қыркүйекте ғана еске алынып, содан соң ұмытылып кете беретін қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп сұрадым сұхбаттастарымнан. Тәуба Мыңбай өз пайымдауын былай деп жеткізді.
Биліктің басында кімдер? Сақаулар мен саңыраулар. Аталарымның айтқан сақаудың қолына түспей, саңыраудың астына түспей. Дәл айтылған. Олар биліктен айырылса келмейді. Ағылшынша Алтайдың ішінде үйренеді. Өзінің ана тілін неге үйренбесін? Ниет қойса ол үйренеді. Ол үйренбейді. Себебі қазақ тілі немқұрайлылығы. Өзі аударып көрген жоқ қазақ тілінің байлығын. Ан Герольд Бельгердің ешқандай сойылды жоқ. Өзін қазақпын деп сезінетін азаматтың қанында дейді. Қазақтың рухы лаулап жанбай, қазақ тілінің мәртебесі көтерілмеген дейді. Олай болса қазақша білетін, қастерлейтін адамдарды көтеру керек. Жалақысын да көтеру керек. Біз қазақ тілінің көтерілері екенбіз ғой. Белгі орындарына да, басқа да мансап орындарына деп сенім қалыптасады халықта. Немқұрайлылық қояды. Сосын айып төлету керек.
Сондай ақ Тәубаның ойынша қазақтың әліпбиін де өзгерту керек. Яғни қазақ тілін бұрмалайтын кейбір орыс әріптерін түгелдей алып тастау керек және мұны тәуелсіздік алысымен қолға алу керек еді деп ойлайды. Тәубаның осындай сөздерін естіген оның төңірегіндегілер оны орыс тіліне қарсы адам деп ұғады екен. Ал ол өзі туралы мен орыс тіліне қарсы емеспін, орысша да арабша да үйрен, бірақ қазақша ойлан деп талап қоямын дейді. Ал қазақ тілінің тағы бір жанашыры Қайырлы Есенов қазақ тілінің мәртебесін шынымен биіктету үшін алдымен елдің әл-ауқатын жақсарту керек деп санайды.
Халықтың әл-ауқаты артпай, халық тойынбай, тілге деген көзқарас өзгермейді. Басшылыққа көбіне орыс тіліне қабілетті адамдар тартылады. Қазақ тілін керексінбей отқан біздің басшыларымыздың өздері. Мен Нұр Отан партиясы қайталап айтайын, қолынан іс келетін партия емес. Соның ішінде қазақ тілін ешбір құртпаса, жоғары көтере алмайды.
Атыраудағы тіл жағдайы туралы қарапайым ел пікірімен облыстық тілдерді дамыту басқармасы бастығы Хабибола Қуанышқали да келіскендей болды. Оның айтуынша, жалпы облыста тұратындардың 92% қазақтар. Сырт көзге бір қарағанда қазақ тілі жайлы ауқымды мәселе көтерілмеуге тиіс. Оның үстіне жергілікті билік Атыраудың қазақ тіліне 2002 жылдан бері көшкенін, ал 2007 жылдан бері іс қағаздары қазақ тілінде жүргізіліп келе жатқанын айтады. Дегенмен толықтай қазақ тіліне көшті деген Атырау облысындағы тіл мәселесіне жетекшілік жасап отырған басшының өзі қазақ тілінде таза сөйлей алмады.
Мемлекеттік қызметкерлерге талап толық деңгейде халыққа мемлекеттік тілде қызмет көрсете алу керек. Қазіргі любой услуга сияқты ғой, көбі ауызекі сөйлейді, жазылып кетті. Себебі институт көп орысша бітірген ішінде жоғарыдан келетін хаттардың нұсқаулықтары орысша келеді әлі. Аппарат президенттен бастап жаңағы үкіметтен, министрліктерден хаттар орысша келеді. Сосын біз тек жігіттер мұндай қызметтік тілдер кейде по неволе еріксіз түрде орысша жазып шығар. Хотя облыс қазақша облыс.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда жалпы қазақстандықтар арасында түрлі аурулардың кең етек алып отырғандығы айтылып келеді және Қазақстанда әрбір екінші әйел мен бала, ерлер арасында әрбір үшінші адам қан аздықтан зардап шегіп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарағанда әлемде 2 миллиард адам анемиямен ауырады екен. Мамандардың айтуынша Қазақстандағы науқастардың көпшілігі бұл дертке ағзада темір жетіспеушілігінен душар болады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамандар Қазақстанда балалар мен әйелдер арасындағы қан аздық проблемасы жете бағаланбай отыр деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының деректері бойынша қазақстандық балалардың 40% бала туу жасындағы әйелдердің 45% осы аурудан зардап шегеді екен. Алматы қаласының тұрғыны Айнұр Орманова бірнеше жыл бойы анемиямен ауыратынын айтады.
Қазіргі уақытта 7-ші айлықта жүктімін, анемия қан аздықпен ауырамын. Оған қоса шындығын айту керек, токсикоз дейді ғой. Қазір топырақты килограммдап жеймін. Әрине врачтар жеме десе де, бірақ болмайды. Бұл маған бір наркотик сияқты болды, олсыз мен жүре алмаймын. Сатып алып тұрып жеймін.
Қаны аз адамның тәбеті бұзылады. Тамаққа құлқы болмай, керісінше бор, ақ балшық секілді нәрселерге аңсары ауады дейді мамандар. Мұның өзі асқазанға ауыр тиеді. Ағзадағы зат алмасу процесіне кері әсер етеді. Сөйтіп түрлі дерттердің пайда болуына соқтырады. Сондықтан қан аздыққа шалдыққан немесе дәрігер анемияға бейім деп тапқан жағдайда міндетті түрде тиісті ем алу керек. Алайда Алматы қаласы денсаулық сақтау департаментінің мәліметтері бойынша қалада қан аздықпен ауыратын әйелдер саны азайған. 2007 жылы қан аздықпен барлық әйелдердің 40%-дан астамы ауырса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 39%-дан сәл асқан дейді Алматы қаласы бас акушер маманының көмекшісі Райхана Калиева.
Әйелдердің ішінде 40%-дан 26.5%-ға дейін бұл көрсеткіш төмендеп отыр. Бізде дегені жаңа жыл сайын кепілді медициналық көмектің мөлшерінде тегін медициналық көмекке жүктілік кезінде тегін дәрілер, темір препараттар тағайындалады, йод препараттар тағайындалады. Әйелдердің өздеріне өздері жаңағы бұрынға қарағанда көңілді жақсырақ бөлгендерінен шығады денсаулықтарына.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше әлемде анемиямен 2 миллиард адам ауырады екен. Халықаралық зерттеулер йод пен темір жетіспеушілігі балалардың интеллектуалдық дамуын азайтатынын, олардың ақыл ой деңгейін 10-15 бағамға төмендететінін көрсетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер тікелей анемия адам өміріне қауіп төндірмейді. Алайда бұл аурудың салдары қадерлі топқа өзгеше әсер етеді дейді. Аналар өлімінің 40% анемия салдарынан болады. Анемиядан зардап шегетін әйелдер 30-40% аз салмақты, әлсіз балаларды дүниеге әкеледі. Қан құрамындағы темірдің жетіспеушілігі мидың дамуына кері әсер етеді. Ер адамдарда қан аздық асқазан жолындағы проблемалармен немесе өзге қан жоғалту салдарынан пайда болады дейді Алматы қаласындағы нөмір 7-ші қалалық клиникалық аурухананың дәрігер-гематологы Гүлжан Сабырова. Маманның айтуынша, кей жағдайда кальцийдің де жетіспеушілігі анемияға жеткізеді.
Егер бұл ауруды емдемесе, оның асқынуы ықтимал. Оның салдарынан өзге де аурулар пайда болуы мүмкін. Егер жас адам ауырса, тез шаршап, еңбекке қабілеттілігі төмен болады. Үлкен жастағы адам болса, бұл өзге онкологиялық процестің салдары болуы мүмкін. Сондықтан бұл ауруды зерттеп, анемияның себептерін анықтау қажет.
Дейді Гүлжан Сабырова. Қан аздық дертінің ағзаға басты зияны қорғаныс қабілетін төмендетуі. Оның салдарынан адам әлсіз болады. Жұқпалы ауруларға жиі ұрынады. Дәрігерлер анемиямен ауырмау үшін жейтін астың құрамындағы темірдің толық ағзаға сіңіруі, құрамында темір көп тағам жеу қажет. Ең тиімді жолы үйлестірілген диета дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Thank you.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді азаттықтың тамыз айынан бері дәстүрген жалғасқан дәстүрі бойынша қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынайық. Яғни Абайдың 38-ші қара сөзінің 6-шы бөлігімен өздеріңізді Қазақстанның мемлекеттік еңбек әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Адам баласы қанағатсыздық бірлән бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірінің өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафхат сахарыменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінен хаммасына мархамат хам ғадалат захир тұр екен. Біз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал оның үшін мүсілім болғанда, Алла тағала тәслім болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл пиғылды құданың ешбіріне қарар қылмаймыз, өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылдық емес пе? Қиянатшылдыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, я болмаса шала мұсылман. Алла табарака уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі білмейді. Тәффәкәру фиала иллахи деген хадис шарифтің «Инналлаху юхиббул махсидин» деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргеніміз жоқ. «Атамурун аннаса билбирри вассахану инналлаху ихиббул мухсиннің вәллазина аману вағамиллус салихиди Улан кас хабул жаннати хам фиха халидун деген аяттар Құранның ішкі толған ғамалус салих не екенін білмейміз.
Тыңдаушы ағайын, Абайдың 38-ші қара сөзінің 7-ші тарауымен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Қазақбаева таныстырып өтті. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды да айта отырсам, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен табаласыздар, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламалар арамызда тыңдап жүріңіздер. Құрметті ағайын, естеріңізге сала кетейін, қазан айының соңында азаттықтың жиіліктері өзгеретін болады, ол жайында алда хабарлайтын боламыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын сайтына үн қосқыларыңыз келсе, Алматы бюросындағы байланыс телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Ал қазір Азаттықтың әуе толқынындағы бағдарламасы соңына жетті. Сіздермен әуе толқынында болған Үкілай Бестей, әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау-саламат болыңыздар.